განსხვავება. ახლა სადისკუსიო მაგიდას განგიწევთ. უკვე კარგახანია რუსეთს ფრანგული უნივერსალური სადესანტო ხომალდის მისტრალის ყიდვა სურდა. და ის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ამ გარიგებაზე თანხმობა განაცხადა. რამდენიმე დღეა გრძელდება დისკუსიები ამის თაობაზე, რას ნიშნავს და რას მოასწავებს ეს ამბავი, რას მოუტანს რუსეთს სამხედრო გაძლიერება და რატომ შეიძლება დაუშვას ეს ევროპა. ამ საკითხებზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ექსპერტები გია ნოდია და ბაკურ კვაშილავა, მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს.
მოდი მისტრალით დავიწყოთ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ რუსეთისთვის ფრანგული უნივერსალური სადესანტო ხომალდის მისტრალის მიყიდვაზე თანხმობა განაცხადა. რა ხდება? რას ნიშნავს ნატოს წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება და რა გავლენას მოახდენს საქართველოს უსაფრთხოებაზე?
ამის რაციონალური, ასე ვთქვათ, გამართლება ან საჯარო გამართლება ალბათ არის ის, რომ რუსეთი რაღაცნაირად უნდა ჩართო, ჩაითრიო თანამშრომლობაში დასავლეთთან, რომ გაუქარწყლო რუსებს დასავლეთის როგორც მტრის იმიჯი. ამის ალბათ არაოფიციალური, ამერიკის რეალური მოტივი არის საფრანგეთის მიერ რაღაც ამერიკელებისგან დამოუკიდებლობის დემონსტრირება. რამდენად ეფექტური იქნება ეს რა ნიჭვებარება, ანუ ფაქტია, რომ რუსეთი განიხილავს ნატოს დასავლეთს როგორც მტერს და იმის გამო, რომ საფრანგეთი მისტრას მიყიდის, ის ამ მოსაზრებას არ შეიცვლის, უბრალოდ უფრო გათამამდება, ასე ვთქვათ, და გაუხარდება, რომ დასავლეთის შიგნით რაღაც ზარებს აჩენს და უბრალოდ თავის გამარჯვებად მიიჩნევს. ასე რომ ჭკვიანური, ჩემი აზრით, ეს არ არის. თვითონ დასავლეთის ინტერესების თვალსაზრისით ჩვენთვის არის არასასიამოვნო, მაგრამ ამით ცხოვრება ამთავრდება.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს სწორედ პოლიტიკური სვლა იყო და არა ვთქვათ კომერციული გარიგება, რაზეც ასევე არის საუბარი, რაც მართლაც ძნელად სავარაუდოა.
სარკოზისთვის არ ამგონია განამწყვეტი იყოს კომერციული ფაქტორი. კომერციული ფაქტორი არის, რამდენი მილიარდი ევრო ყველასათვის კარგია დამატებით, მაგრამ ასეთი ტიპის გარიგები, როცა საქმე ეხება უსაფრთხოებას, წმინდა კომერციული მოსაზრებით არასოდეს არ იდება.
დიახ, ბაკურ.
ალბათ საქართველოს რუსეთის სამხედრო ბალანსში ეს ბევრს არაფერს არ შეცვლის. ანუ ისედაც რუსეთს გააჩნია უზომო უპირატესობა საქართველოსთან შედარებით. მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ნატოს წევრი ქვეყანა, ქვეყანას, რომელიც ნატოს აღიქვამს როგორც საფრთხედ, გადასცემს ასეთი დანიშნულების სამხედრო გემს, არის რა თქმა უნდა დაამფიქრებელი. უბრალოდ ალბათ საქმე იმაშია, რომ მისტრალის მიყიდვით საფრანგეთი ღებულობს პირდაპირ მოგებას, ფინანსურ მოგებას, ხოლო საფრთხე, რომელიც მოდის რუსეთიდან, გადანაწილდება ნატოს 26 ქვეყანას.
და აი რას ფიქრობს ეს 26 ქვეყანა? აი ესე ძალიან საინტერესოა.
თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი მკვეთრი პროტესტი, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ახალი ევროპის ქვეყნებიდან, რომელიც როგორც ჩანს, მაინც გამოხატავდა ამერიკის დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. შემდგომ იყო განხილვა თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ამ საკითხის, სადაც უარყოფითი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ საფრანგეთს გადაეფიქრებინა თავისი გადაწყვეტილება.
ისევ საქართველოსთან მიმართებაში, რომ მოუბრუნდეთ ამ ამბავს, ახლა სარკოზი ლამის სიმბოლოდ იქცა საქართველოს დაცვისა. ეს მოვლენები, როგორც თქვენ უკვე თქვით, საფრთხის შემცველი არის საქართველოსთვის. შეიძლება არა პირდაპირ და შავზღვაში არა, მაგრამ რუსეთის სამხედრო ძლიერება თავისთავად არის ალბათ. მისტრალზე საუბარიც კარგახნის წინ დაიწყო და დაიწყო სწორედ იმით, რომ რუსეთის საზღვაო ძალების მეთაურმა ვლადიმერ ვისოცკიმ განაცხადა, რომ მისტრალის კლასის ხომალდი საშუალებას მისცემდა რუსეთის საზღვაო ძალებს უფრო სწრაფი ოპერაცია განეხორციელებინათ შავზღვაზე საქართველოსთან აგვისტოს ომის დროს. აი სარკოზის ფენომენი,
სარკოზი როცა ხდებოდა პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლებაში, იყო საკმაოდ ისეთი ვარდისფერი იმედები, შეიძლება ითქვას, რომ შირაკისგან განსხვავებით სარკოზი გაცილებით თუ კვეთრია რუსეთის მიმართ და უკაცრებს თუ კარგი ურთიერთობები და ახლო ურთიერთობები იქნება საქართველოსთან. ტემპერამენტითაც სარკოზის და სააკაშვილის ხანდახან ადარებენ ერთმანეთს, რომ ხასიათი რგვანან ერთმანეთს. როგორც ჩანს, სარკოზი მაინც ამ შემთხვევაში თანდათან გადავიდა საფრანგეთის პოლიტიკური ელიტის უმრავლესობის პოზიციებზე და საფრანგეთის პოლიტიკური, ვთქვათ, ელიტის უმრავლესობა თვლის, რომ საჭიროა, ვთქვათ, ამერიკისგან მაქსიმალურად დამოუკიდებელი იყოს საფრანგეთის შორისო და უსაფრთხოებითი პოლიტიკა და ეს ნიშნავს დასავლეთ ევროპაში, საფრანგეთშიც და გერმანიაშიც რუსეთის მიმართ უფრო ლოიალურ პოლიტიკას ჩვეულებრივ.
ანუ შეიძლება განვიხილოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საფრანგეთის ან სარკოზის პოზიცია, არამედ მოკლედ ეს არის ევროპის პოზიცია.
რა თქმა უნდა, ევროპის ეგონდო ევროპაში ძარის, რა თქმა უნდა, გარკვეული არსთა სხვადასხვაობა მოიხსენებათ, აი ყვე დამკვიდრდა ეს გამოთქმა ახალი ევროპა და ძველი ევროპა, შინაგანი წინააღმდეგობა ევროპაში არსებობს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ევროპის მთავარი სახელმწიფოები თვლიან, რომ რუსეთთან კონფრონტაციაზე წასვლა მათ ხელს არ აძლევს ამ ეტაპზე. და თუ კი არის ესეთი კარგი გარიგების შესაძლებლობა, ისინი მზად არიან ეს გადაწყვეტილება მიიღონ.
და ეს უკვე რას ნიშნავს საქართველოსთვის?
საქართველოსთვის ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი პარტნიორი იქნება ყველასთვის, პრაგმატული თვალსაზრისით, ვიდრე პატარა საქართველო. ანუ რუსეთთან კონკურენციაში შესვლა არ არის კოცორი მიდგომა ზოგადად საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კონკურენციის რეჟიმში. რუსეთთან საქართველო ვერ გაიმარჯვებს. ჩვენ რა უნდა შევცვლოთ? იმ ვიწრო ინტერესების დაცვა, რომელიც პატარა ქვეყანას უნდა გააჩნდეს.
აი რა ვიწრო ინტერესების?
ეს არის ელემენტარულად უსაფრთხოების დაცვა, ეს არის ის, რომ ქვეყანა იყოს ტერიტორიულად მთლიანი და ამის უზრუნველსაყოფად ქვეყანა უნდა იყოს ისე მოწყობილი, როგორც სურთეს განვითარებულ ქვეყნებს. საუბარია ლიბერალურ დემოკრატიაზე.
ანუ უსაფრთხოების გაძლიერებაში და დაცვაში თქვენ გულისხმობთ სწორედ დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნის?
კი, იმიტომ რომ საქართველოს მსგავსი პატარა ქვეყნები ძირითადად უსაფრთხოების დაცვას საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებენ. ეს ხდება ძალის სესხებით. უსაფრთხოების გარანტი შეიძლება იყოს დიდი სახელმწიფო, არჩევანი არის ორი ამ შემთხვევაში, ერთი არის რუსეთი, მეორე არის დასავლეთი და ჩვეულებრივი პატარა ქვეყნები ირჩევენ ხოლმე იმ ძალას, რომელიც უფრო მეტად არის კეთილგანწყობილი. პრაგმატული თვალსაზრისით ასეთი ძალა არის შედარებით უფრო სუსტი ძალა. შედარებით უფრო სუსტი ძალა, რომელიც მეთავისუფლებას გვაძლევს, ეს არის დასავლეთი.
ნიშნავს თუ რა ეს იმას, რომ არ დაკარგა საქართველოს დასავლეთის მხარდაჭერა?
ჩვენ არასოდეს არ ქონია რაღაც დასავლეთის ცალსახა მხარდაჭერა რუსეთთან მიმართებაში, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვა პოლიტიკა ჰქონდათ, მაგრამ საქართველოს გამო რუსეთთან აშკარად დაპირისპირებაზე წასვლელად დასავლეთი მზად არასოდეს არ აგვისტოს ომაში უროთ აჩვენა, მაგრამ ეს ნუ მანამდეც ვიცოდით, ასე ვთქვათ. Ну, შეიძლება რაღაც ვარდების როლში შემდეგ გარკვეული ილუზიები არსებობდა, რომელსაც ბუშის ადმინისტრაცია გარკვეულად წაახალისებდა საქართველოში, მაგრამ პრინციპულად ახალი აქ არაფერი არ არის. ჩვენ შეიძლება ვიოცნებოდით, რომ სასახად მხარდაჭერა ქონდეს დასავლეთის, ანუ დასავლეთი მზად იყოს რუსეთთან დაპირისპირებაზე, მაგრამ ნუ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს მოხელა მომავალში არ იქნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხარდაჭერა არ აგვაქვს, ეს არ ნიშნავს, რომ თუნდაც იმავე სარკოზის ჩარევის გარეშე უარესი შედეგები არ მოხვდებოდა იმავე აგვისტოს ომს, და რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ აღგვიქვან, ასე ვთქვათ, დასავლური ღირებულებების და რაღაც ზომით მაინც დასავლური სამყაროს ნაწილად, და ეს არის ჩვენი საკუთო დაცვა. ასე რომ ის, რომ მისტრალი მიყიდა საფრანგეთმა რუსეთს, ეს არ ნიშნავს, რომ დასავლეთმა ან თუნდაც იმავე საფრანგეთმა ხელი ჩაიქნია საქართველოს ხარდაჭერაზე. ამას ნამდვილად არ ნიშნავს.
ჯერ კიდევ ორი თვის წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა დაადასტურა, რომ ნატოს ბუქარესტის გადაწყვეტილება ძალაში რჩება და საქართველო და უკრაინა გახდებიან ალიანსის წევრები. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ კვლავ გადაბმული იქნება საქართველოსა და უკრაინის ბედი ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით? რა შანსები ექნება ახლა უკრაინას იქ მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით? და საერთოდ რამდენად სწორი იყო თავიდანვე, ვთქვათ, ნატოსთან მიმართებაში ამ ორი ქვეყნის ერთად და განუყოფლად განხილვა?
ეს გადაბმულობა ამ ეტაპზე არის უფრო ისეთი ძალიან ზოგადი განცხადების დონეზე, რომ აი ამ ორი ქვეყნისთვის ნატოს კარი ღია, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება ნატოს წევრები გახდეთ 3 წლის შემდეგ, შეიძლება 50 წლის შემდეგ. არც ერთი ამ ზოგად განცხადებას არ ეწინააღმდეგება. არც იმას, რომ მე მაინც მივხვდი იმისა, რომ ორივე ქვეყნისთვის კარი ღია, ერთმა გააღოს ის კარი რაღაც და შეაბიჯოს სიგნით, მეორემ არასოდეს არ შეაბიჯოს. რა თქმა უნდა, იანუკოვიჩის გაპრეზიდენტების შემდეგ ეს ბმული, ასე ვთქვათ, შესუსტა ძალიან. სავსებით შეიძლება რაღაც დონეზე გააგრძელებს ნატოსთან თანამშრომლობას, უბრალოდ დაიწევს, ასე ვთქვათ, ამის მნიშვნელობა, მაგრამ საქართველოს მსგავსი დონის, ასე ვთქვათ, სტრაფა ნატოს მიმართ ნამდვილად არ იქნება და ამ აზრით გარკვეული დროით ეს ბმული აღარ იქნება ბმული.
ანუ გააჭდება ბმული.
სავარაუდოდ, ნუ ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, აქამდე სასურველი იყო მართალია ბუნებრივად მოხდა ნამდვილად ამ ორი ქვეყნის ერთად ასოცირება გამდინარე იმ რევოლუციებიდან, რომელიც ამ ქვეყნებში მოხდა, მაგრამ უკვე შემდეგ პერიოდში ხომ ალბათ უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა ცალ-ცალკე განხილვა. მე თვითონ პირიქით ეს იყო გარკვეულწილად ობსტრუქცია ამ ქვეყნების ერთმანეთზე გადაბმა და ეს ძირითადად ძველი ევროპის ქვეყნებიდან მოდიოდა. მაგრამ ახლა, როდესაც იანუკოვიჩმა ფაქტურად თავის საარჩევნო პროგრამაში ცალსახად თქვა, რომ ნატო მისთვის პრიორიტეტი აღარ იქნება, თქვა განსხვავებით ევროკავშირისგან, ბუნებრივია, რომ ეს ბუქარესტის სამიტის თქვა განცხადება უკვე შეება დოკუმენტად, რომლის ამოქმედება შეიძლება 10-15 წლის შემდეგ.
მიიჩნევთ თუ არა, რომ საქართველოს დაახლოება ნატოსთან შეუქცევადი პროცესია?
როგორც ჩანს საქართველოს მთავრობა უკვე ამ პერიოდში იყენებს იმ რეცეპტს, რომელიც ამერიკის ადმინისტრაციამ, ახალმა ადმინისტრაციამ გამოუწერა საქართველოს, არის სტრატეგიული მოთმინება. აქედან გამომდინარე, უფრო შესამჩნევია, რომ ნატოს თემა და იმედები იმის თაობაზე, რომ ნატოში ჩვენ ერთ-ერთ წელიწადში გავწევრიანდებით ჩვენს საგანგებო პროგრამაში შემდეგ, როგორც რუფლებიანი წევრი, თანდათანობით მეორე პლანზე გადადის, თქვა, ეკონომიკის აღშელებლობასთან შედარებით, ევროკავშირთან უფრო დაახლოებას და შედარებით. მაგრამ ეს არის ტაქტიკური ნაბიჯი აშკარად. თუმცა ჯერჯერობით არ ჩანს იმის საშიშროება, რომ მოსახლეობაში შეიქმნას კრიტიკული massa, რომელიც წინააღმდეგი იქნება ნატოში გაწევრიანებისა.
სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა ნატოში გაწევრიანება და მოსახლეობის დამოკიდებულება, ახსენეთ თქვენ. ეს სწორედ მისტრალთან დაკავშირებული მსჯელობების დროს იგივე ჩვენს რადიოში, ჩვენს ეთერში რეკავს ხალხი და ძალიან განაწყენებულები არიან, ძალიან გულდაწყვეტილები არიან ევროპაზე, ამიტომაც მინდოდა რომ რაღაცები გაგვერკვია დღეს და აგვეხსნა მსმენელისთვის და აი ამ განაწყენებისას, როდესაც ეკითხები რომ ალტერნატივა რა არის, რას გულისხმობთ, ისინი ჩუმდებიან ჯერჯერობით, მაგრამ ჩვენ ალბათ შეიძლება რომ მივხვდეთ, რასაც გულისხმობენ, ხო?
ერთადერთი ალტერნატივა სამწუხაროდ საქართველოსთვის ეს არის რუსეთი მაშინ, ხო?
ამას გულისხმობდი, ახ ვიცით, ხა ჩვენ შეიძლება ჯერ ესე ხმამა, ზოგი გამოთქვამს კიდეც ესეც ვიცით, ზოგი არ გამოთქვამს და მე სწორედ აი ამას ვამბობ, ტენდენცია ასეთი, აი ყოველი მორიგი ვთქვა, აი ესეთი რაღაც იმედგაცრუების შემდეგ ჩნდება და აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს არ იყოს.
ახლა საქართველოს მთავრობას ძალიან ძნელია მოსთხო საფრანგეთის მთავრობაზე პირდაპირ ზეგავლენა, რომ შესაბამისად ქართულ საზოგადოებას გული არ აუცრუდეს, მაგრამ ალბათ უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი იქნება, თუ კი მთავრობა მოახერხებს იმას, რომ აქცენტი გააკეთოს უფრო საშუალოვადიან და გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, მიზნებზე, და სწორედ ამ მიზნებზე ისაუბროს თავის მოსახლეობასთან და არ შექმნას მოკლევადიანი იმედები, რაც არის ტენდენცია ზოგადად დემოკრატიული მთავრობების და რაც არის ტენდენცია ზოგადად თანამედროვე მთავრობების, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ადამიანს მოქალაქეს სურს შედეგი ხვალ. ანუ თუ კი მოსახლეობას არ ექნებოდა იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებამდე ჯერ ძალიან დიდი დრო რჩება რეალურად, ხომ? მაშინ არ იქნებოდა აი ეს აპათიაც, ამ აპათიის დასაწყისი ამ ორგანიზაციასთან მიმართებაში. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან იმ პერიოდში გაკეთებული განცხადებები იმის თავაზე, რომ ნატოში ჩვენი გაწევრიანება უახლოესი და გარდაუვალია, იყო პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამართლებული, თუმცა მოკლევადიან პერიოდში, ანუ იმ ერთი წლის ვადაში, მაგრამ უარყოფითი შედეგები ამას მოაქვს ახლა.
ну მე იმაში ვეთანხმები ანუ პაკურმა თქვათ ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე, ხელისუფლების სტრატეგიაზე ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ როცა საზოგადოებრივ განწყობებზე ალაპარაკი, რა თქმა უნდა, მედიას ექსპერტებს ასევე არანაკლები როლი აქვს. მე მგონი ჩვენი მოვალეობაა გარკვეულად რომ თანდათან შევაჩვიოთ საზოგადოებრივმა იმაზეც, რომ საერთაშორისო პოლიტიკა არის რთული. ეს არ არის რაღაცა ორი ბანაკის დაპირისპირება ცალსახა, სადაც შენ თუ ერთ ბანაკში ხარ, ესე იგი ყოველთვის შენს ხარეზე იქნებიან ყველა საკითხში და ის იმას გააკეთებენ შენი თანაბანაკელები, ასე ვთქვათ, რაც შენთვის არის სასიამოვნო და სათანადო ბანაკისთვის არის არასასიამოვნო. ასე მარტივი არ არის თანამედროვე პოლიტიკა, ის არის, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩახლართული, მაგრამ მიუხედავად ამ სირთულისა და ჩახლართულობისა, მაინც არის გამყოფი ხაზები, მაინც არის რაღაც მათ შორის ღირებულებები დამყარებული და არა მხოლოდ წმინდა რეალურ, ასე ვთქვათ, კონექტურაზე დამყარებული პოლიტიკა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის რაღაც გაწმილებები გვექნება ჩვენი მოკავშირეებისგან, არა მარტო ევროპისგან, შეიძლება რაღაც ფეროში და რაღაც მომენტში ამერიკისგანაც კონდეს. მიუხედავად ამისა, თუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ზოგადი არჩევანი გაკეთებული და ეს ნიშნავს ერთის მხრივ სუვერენიტეტი, რეალური სუვერენიტეტი და მეორეს მხრივ, ვთქვათ, ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული სამყაროში ყოფნა, ერთადერთი გზა ჩვენთვის არის სწორედ ევროპაზე და ამერიკაზე ორიენტაცია და რაღაც ზომის და სერიოზული მნიშვნელობის კონდა დახმარება ჩვენ ამათგან ჯერჯერობით გვექნება, ჯერჯერობით არ ჩანს მის პერსპექტივა რომ ის შეიძლება ხელს შეიქმნა.
ამბობს პოლიტიკის ექსპერტი გია ნოდია, ის და ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს მარინა ვაშაღმაძეს.